Έχουμε πει και άλλες φορές πως ο χριστιανισμός ορίζεται ως πρόταση ζωής. Και η πρόταση αυτή αφορά τον όλον άνθρωπο. Όχι μόνο για θέματα που φαίνονται πνευματικά, αλλά και για θέματα τα οποία φαίνονται απλά και ασήμαντα. Και εξάλλου ο άνθρωπος δεν χωρίζεται σε σώμα και σε ψυχή, και οπότε το σώμα θεωρείται κατώτερο και πιο ασήμαντο από την ψυχή. Το ζήτημα είναι αν ο όλος άνθρωπος, το όλον ανθρώπινο πρόσωπο, αν είναι συνδεδεμένο με τον Χριστό ή όχι. Και αν αυτή η σύνδεση προβάλλεται στην καθημερινότητα, στις καθημερινές λεπτομέρειες της ζωής μας. Χρειάζεται συνεπώς αυτό να το συνειδητοποιήσουμε βαθιά μέσα μας, πως πνευματικό δεν είναι κάτι το οποίο μας φέρνει το πνευματικό και αφορά κάποιες έτσι έννοιες οι οποίες δεν έχουν καμιά σχέση με την σωματική υπόσταση του ανθρώπου, αλλά είτε ο όλος άνθρωπος ζει μέσα στην χάρη του Θεού ή όχι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι αγία η ψυχή ενώ το σώμα είναι αμαρτωλό από μόνο του, αλλά είναι αν όλος ο άνθρωπος μετέχει στη χάρη του Θεού. Γιατί συνήθως εμείς θεωρούμε πνευματικό κάτι το οποίο έχει έτσι μια μορφή πνευματική, άλλη, κάτι το οποίο αγγίζει πιο πολύ την ιδέα του ανθρώπου και όχι τη ζωή του την καθημερινή. Ας πούμε, θεωρούμε πολύ πνευματικό γεγονός την προσευχή, αλλά λίγο πνευματικό το πώς θα εργαστούμε και πώς θα τοποθετηθούμε στην εργασία μας ή γενικά στην καθημερινότητά μας. Ο Λόγος του Θεού δεν επιλέγει κάποια στοιχεία της ζωής μας ή κάποια πλευρά της ζωής μας, αλλά τον όλο άνθρωπο τον προσκαλεί σε κοινωνία μαζί. Και από αυτήν την κοινωνία της σχέσης με τον Θεό δεν αντέχει η καθημερινότητά μας, η ζωή μας. Μας έκανε πολύ εντύπωση όταν κάποτε διαβάζαμε τον Ναβά Ισαΐα, και να το δούμε λίγο να το βρούμε, ο οποίος ενώ είναι ένας αναχωρητής και σίγουρα πολύ ανώτερος από εμάς στην ασκητική του αλλά και στην πνευματική του αναζήτηση, και όμως στο λόγο του αναφέρει πράγματα τα οποία φαίνεται να είναι, ας το πούμε, πολύ χαμηλά, πολύ ασήμαντα για το επίπεδο του ανθρώπου που αναζητεί τον Θεό. Λέει λοιπόν, να πούμε δύο-τρία πραγματάκια, να δούμε το ήθος του Αγίου και με ποια πράγματα ασχολείται. Εάν περιπατείτε σε δρόμο συντροφιά, να προσέχετε καθόλου στο λογισμό του μεταξύ σας ασθενούς, αν χρειάζεται να καθίσετε λίγο ή να γευτείτε ο λίγον πρόωρα. Αν εξέλθετε συντροφιά σε πάρεργο, ο καθένας σας να προσέχει τον εαυτόν του και όχι τον αδελφόν του. Να μην το διδάξει ούτε να τον διατάξει τίποτε. Εάν αδελφός σου ψήσει φαγητό και δεν γίνει καλό, μην του πεις ότι έψιζες άσχημα, διότι τούτο είναι θάνατος για την ψυχή σου. Αλλά ερεύνησε αν ήσουν εσύ που θα του άκουες από άλλον πώς επρόκειτο να θλιβείς και θα αναπαυθείς. Εάν ψάλετε συντροφιά και ο ένας χάσει μία λέξη, μην του πείτε αμέσως και τον ταράξετε. Εάν περάσει η λέξη, σε πέρασε. Εάν δε υπεί, σας παρακαλώ υπείτε μου να του υπείτε. Εάν τρώγετε κάτι στο τραπέζι και είναι κάποιος από εσάς που δεν το θέλει, να μην πει «δεν μπορώ να φάγω», αλλά να βιάσει τον εαυτό του μέχρι θανάτου για τον Θεό και ο Θεός τον αναπάρει. Εάν κάνετε έργο συντροφιά και ένας από εσάς τον γκρεμίσει από μικροψυχία, να μην το επιπλήξει κανένας, αλλά μάλλον να χαρείτε μαζί του. Εάν μεταβεί σε ξένη γη για ανάγκη σου, να μην ερωτήσεις κανένα για κάτι που δεν σε αφορά, για να επιστρέψεις σώος στο κελί σου. Λοιπόν, πάρα πολλά τέτοια πράγματα, τα οποία εμάς, λέμε τι τώρα, πνευματικός άνθρωπος που έχει φτάσει στην ουρά προσευχή, που έχει κάνει άσχη ασχολείται με αυτές τις λεπτομέρειες, δεν τρέπεται να υποβιβάσει την πνευματικότητά του με να ασχολείται με τόσο ασήμαντα και μικρά πράγματα, και δεν είναι λιγότερο πνευματικό γεγονός από την προσευχή ο σεβασμός του ανθρωπίνου προσώπου, γιατί η βάση όλης αυτής της σκέψεως, η βάση όλης αυτής της τοποθέτησης είναι στην ουσία ο σεβασμός του ανθρώπου, ο σεβασμός της ανθρώπινης αξίας, ο σεβασμός του ανθρωπίνου προσώπου. Επομένως, αυτό που έχουμε πρώτα να δούμε και είναι σημαντική πρόταση, είναι η έβρεση, η ανακάλυψη, ο προσδιορισμός της ανθρώπινης αξίας, του ανθρωπίνου προσώπου. Μέσα σε όλα αυτά, από τη μία ο Ευαγγελικός Λόγος, από την άλλη οι πατέρες μας που ζουν στην πράξη αυτό το Ευαγγελικό Λόγο και μας το διερμηνεύουν πιο χειροπιαστά, επισημαίνεται αυτό το στοιχείο. Και αυτή η αξία του ανθρωπίνου προσώπου έχει να κάνει πρώτα με την αποδοχή της προσωπικής μου αξίας και κατ' επέκταση στην αποδοχή και την παραδοχή της αξίας του άλλου ανθρωπίνου προσώπου. Εκεί στηρίζεται, εκεί θεμελιώνεται ο τρόπος συμπεριφοράς, ο τρόπος τοποθέτησής μας στην ζωή, ο τρόπος τοποθέτησής μας στην καθημερινότητα. Σε απλά έστω πράγματα. Αλλά επαναλαμβάνουμε, τίποτα δεν είναι απλό, τίποτα δεν είναι ασήμαντο, αλλά όλα είναι σημαντικά, είναι σπουδαία και όλα όλα προτείνονται και γίνεται μια πρόκληση προς όλα για την αποδοχή αυτής της αξίας ή όχι. Ο άνθρωπος λοιπόν παίρνει την αξία του από το γεγονός ότι είναι εικόνα του Θεού και γίνεται μέλος του σώματος του Χριστού. Αυτή λοιπόν η διάσταση, αυτή η αλήθεια δίνει άλλη διάσταση στην προσωπική μας ζωή αλλά και στις σχέσεις μας. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος βρει την ταυτότητά του αυτή την ταυτότητά του, ότι είναι μέλος του σώματος του Χριστού, ότι είναι εικόνα Θεού, έχει αιώνια αξία, τότε σέβεται, αρχίζει να σέβεται, να εκτιμά την προσωπική του αξία, να σέβεται τον εαυτό του. Αυτό θα καθρεφτιστεί στις επιλογές ζωής, το πώς θα ζήσουμε. Ο τρόπος ζωής μας, ο τρόπος οργάνωσης της καθημερινότητάς μας, μαρτυρεί τελικά πώς αξιολογούμε την ύπαρξή μας, πώς αξιολογούμε τον εαυτό μας. Αυτή η τοποθέτησή μας έχει την έκφραση της και στις διαπροσωπικές σχέσεις. Αυτή, λέω, είναι η αξία μου, αυτή είναι η αξία σου, αυτή είναι η αξία μας και η ζωή μας είναι πολύτιμη και θέλει σεβασμό. Η ασκητική που πολλές φορές φαίνεται στη ζωή της Εκκλησίας, της Ορθοδόξου Εκκλησίας, έχει πολλές φορές παρεξηγηθεί ως μια απόρριψη της ανθρώπινης αξίας, ως μια περιφρόνηση στην ανθρώπινη ζωή. Η άσκηση, η Ορθόδοξος, δεν μαρτυρεί αφενός την υποτίμηση, ας πούμε, του ανθρωπίνου σώματος, ούτε πολύ περισσότερο την άρνηση της ανθρώπινης ζωής. Αλλά μάλλον η ασκητική, η Ορθόδοξος άσκηση κάνει την άσκηση και περιφρονεί την φιλαυτία, τον εγωκεντρισμό, περιφρονεί την υποτίμηση του ανθρώπου ως μια προσωρινή μονάδα βιολογική ή οικονομική, αλλά προσπαθεί μέσα από την άσκηση να επανέβρει την αιώνια αξία και κάνει την άσκηση για να διώξει από την ελευθερία του ανθρώπου, να διώξει από το πρόσωπο του ανθρώπου αυτό που τον εμποδίζει να δει την πραγματική του αξία. Και αυτή είναι η αρρωστημένη, είναι η αρρώστια μας, είναι η αμαρτία μας, είναι η φιλαυτία μας, που δεν μας αφήνει να δούμε αυτή την πραγματική διάστασή μας, την αιώνια διάστασή μας, αυτή την πραγματική αξία. Οπότε στην ουσία η άσκηση Ορθόδοξος δεν έρχεται να περιφρονήσει τον άνθρωπο, αλλά έρχεται δια της ασκήσεως να διώξει αυτά που τον εμποδίζουν να βρει την πραγματική του διάσταση ο άνθρωπος και την πραγματική του αξία. Επομένως, δεν είναι περιφρόνηση, αλλά μάλλον τιμή του ανθρώπου, γιατί μέσα από την άσκηση τι κάνει ο άνθρωπος? Προσπαθεί να διώξει τα εμπόδια που δεν τον αφήνουν να δει την αξία του, μια αξία που βρίσκει στη δυνατότητα να συνδέεται με την πηγή της ζωής με τον Χριστό. Η δυνατότητα του ανθρώπου να συνδέεται με την ζωή, την όντως ζωή, η δυνατότητα του ανθρώπου να μετέχει σε αυτή την ζωή είναι ακριβώς που τον ωρεοποιεί, που τον κάνει σώμα, που τον κάνει ακέραιο, που τον σώζει. Βρίσκοντας τις αληθινές διαστάσεις της υπάρξεώς. Αυτή λοιπόν είναι η βάση της ζωής μας. Να βρούμε την αληθινή μας αξία, να βρούμε την αληθινή διάσταση του προσώπου μας. Βρίσκοντάς τες, θα βρούμε και την αληθινή διάσταση του άλλου, του αδελφού μας, του άλλου, του κάθε άλλου ανθρώπου ή του προσώπου, και μέσα σε αυτή την εκτίμηση του ανθρωπίνου προσώπου θα οικοδομηθεί σωστή σχέση. Εμείς οικοδομούμε σχέσεις. Η βάση όμως των σχέσεων μας είναι είτε το συμφέρον το οποίο οργανώνουμε μέσα σε μια ορθολογική βάση, είτε σε μια συναισθηματική βάση. Νιώθουμε το κενό της μοναξιάς και θέλουμε να συμφθούμε έναν άνθρωπο, είτε φιλικά είτε συναισθηματικά ερωτικά. Χωρίς όμως να βρει ο άνθρωπος την πραγματική διάστασή του, την πραγματική του αξία, την αληθινή του αξία που του χάρισε και του χαρίζει ο Θεός, τι είδους σχέση θα οικοδομήσει? Απλώς θα είναι μια περιστασιακή σχέση, ας είναι και μόνιμος και νόμιμος, μια σχέση η οποία είναι στηριγμένη σε μια προσωρινότητα, η οποία προσωρινότητα δεν χαρακτηρίζεται από τον χρόνο όσο από τη διάσταση που δίνουμε στον εαυτό μας, τον άλλο και στη σχέση. Μια διάσταση ευτελή, η οποία δεν είναι στηριγμένη στη συνείδηση ότι είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού και εικόνες του Θεού. Αυτή είναι η διαφορά του ψυχολογικού από το οντολογικό γεγονός, το λόγο της αληθείας. Το ψυχολογικό τι λέει? Θέλω να αισθάνομαι καλά, θέλω να περνάω όμορφα, θέλω να είμαι ευτυχισμένος, θέλω να ευχαριστιέμαι τη ζωή και θεωρώ ότι απαραίτητό μου είναι να έχω χρήματα, να έχω περιουσία, να έχω άνεση, να έχω δεσμό τέτοιο που να με ικανοποιεί. και ο άνθρωπος αγωνίζει έτσι τη ζωή του. Αλλά δεν μπορεί σε αυτή τη διάσταση να βρει την ουσία της σχέσεως και την ουσία της ζωής και το νόημα της ζωής. Απλώς ευκαιριακά, συμπτωματικά, μέσα από την συμπτωματική, ας το πούμε, λογική και θεραπεία, πλησιάζει το ανθρώπινο πρόσωπο και τα έχει χαμένα. Δεν μπορεί να συνοηθεί με τον άλλον άνθρωπο και δεν μπορεί να συνοηθεί με τον εαυτό του, γιατί δεν βρήκε την σωστή του θέση. Είναι πολύ σημαντικό να βρούμε τη σωστή μας θέση στη ζωή, το λόγο της ύπαρξής μας, την πραγματική μας θέση. Οπότε όταν όλα αυτά δεν τα βρεις, τι λειτουργείς? Μέσα σε μία ένταση που πότε είναι άσπρη και πότε μαύρη, και μεταβείτες εύκολα στις ψυχολογικές καταστάσεις της χαράς και της λύπης, της ελπίδας και της απόγνωσης, και δεν έχει σταθερότητα. Η σταθερότητα αυτή δεν είναι, δεν είναι αποτέλεσμα του ότι να, ο ψυχισμός μου είναι ευάλωτος, μπορεί να είναι και εκεί. Αλλά η έλλειψη σταθερότητας οφείλεται σε ότι δεν είχε σταθερή βάση ο ίδιος ο άνθρωπος, το ανθρώπινο πρόσωπο. Δεν ξέρει ποιος είναι. Δεν ξέρει πώς να τοποθετηθεί στη ζωή. Το πρόβλημα της αμαρτίας δεν είναι ένα ηθικό γεγονός ότι παραβήκαν τα νόμο. Κυρίως προέρχεται και η ρίζα της αμαρτίας προέρχεται από το γεγονός ότι καταρχήν δεν βρήκαμε ποια είναι η θέση μας. Ποια είναι η θέση μας στη ζωή. Ποια είναι η πραγματική μας αξία. Και τότε προσπαθούμε να βρούμε την αξία, γαντζωνόμαστε από κάποιον άνθρωπο. Ή γαντζωνόμαστε από την ανάγκη για επιτυχία. Ή γαντζωνόμαστε από την ανάγκη για πλουτισμό. Γιατί σήμερα ο άνθρωπος ορίζεται ως επιτυχημένος στην κοινωνία, αν είναι πλούσιος, αν είναι μορφωμένος, αν έχει τη δυνατότητα της κοινωνικής αποδοχής και αν έχει δεσμό όποτε θέλει και όπως θέλει και όποιον θέλει και όποιον θέλει. Εκεί κρίνεται και αξιολογείται ο άνθρωπος. Αυτό όμως δεν είναι να πάρει τον άνθρωπο. Δεν τον ελευθερώνει. Δεν του δίνει τη δυνατότητα καταρχήν σχέση. Ζεις μοναξιά. Μα πώς μοναξιά, αφού έχω ανθρώπους που με αγαπούν, που με εκτιμούν, έχω σχέσεις. Είμαι επιτυχημένος, είμαι καθώς πρέπει. Αλλά συντροφία δεν υπάρχει, γιατί τι σημαίνει σύντροφος? Συντροφός. Τρεφόμεθα από την ίδια τροφή και από την ίδια τροφέα. Υπάρχει όμως αυτή η δυνατότητα. Από τι τροφή τρέφουμε καταρχήν τον εαυτό μας? Από αυτά τα πράγματα, από αυτές τις ιδέες, από αυτές τις προκλήσεις για επιτυχία. Από αυτές τρέφεται ο καθένας μας, δυστυχώς. Αυτό όμως δεν δίνει ζωή. Ούτε μέσα από αυτό βρίσκει ο άνθρωπος το πρόσωπό του. Και ο άνθρωπος είναι ανώνυμος. Για δέστε στην παραβολή που αναφέρει ο Χριστός του πτωχού Λαζάρου και του πλουσίου. Ο πτωχός είχε όνομα. Λάζαρος λεγόταν. Ο πλούσιος ήταν ανώνυμος. Δεν είχε όνομα γιατί δεν είχε πρόσωπο. Γιατί δεν είχε πρόσωπο? Γιατί ζούσε για τα υλικά, για τα χρήματα μόνο. Η τροφή λοιπόν με την οποία τρεφόμαστε χαρακτηρίζει την ταυτότητα και το πρόσωπό μας. Ορίζει το πρόσωπό μας. Ποια είναι η τροφή? Ποια είναι η βάση της ζωής μας? Ποιος είναι ο λόγος ύπαρξής μας? Ποιος μας τρέφει? Όλα αυτά μας ορίζουν. Λοιπόν, έχουμε συντροφικότητα ασφαλώς. Ποιο είναι όμως το όνομα της συντροφικότητάς μας? Ποιες είναι οι διαστάσεις της? Ποιες έχουμε έναν γάμο? Έχουμε μία συζυγία. Ποιος είναι ο λόγος ύπαρξης της συζυγίας? Ποιος είναι αυτός ο λόγος που συνέχει την σχέση και την ορίζει? Το συναίσθημά μας, ο έρωτάς μας, τα παιδιά μας, τα χρήματά μας, τα σπίτια μας, τα εξοχικά μας, τα αυτοκίνητά μας. Ποια, αν είναι αυτά, τότε αυτό είναι το όνομα της σχέσεως. Και αυτά τι πρόσωπα έχουν? Μα δεν έχουν πρόσωπο τα υλικά, είναι θάνατος. Άρα δεν έχει όνομα η σχέση, γι' αυτό νιώθει μόνος ο άνθρωπος η σχέση και κουράζεται, φθήνεται η σχέση. Αν όμως η βάση της σχέσεως ήταν η τροφή, η αληθινή, αυτή που ορίζει τον άνθρωπο, ήταν το σώμα του Χριστού, ήταν η ευχαριστιακή προσέγγιση της ζωής και της σχέσεως και αναφορά μας είναι ο Χριστός, ως τροφέας και ως τροφή που ζούμε, απολαμβάνουμε και τρεφόμαστε στην Θεία Ευχαριστία, αλλά και στην καθημερινότητα, ως επιβεβαίωση και ως αποδοχή αυτής της τροφής στο πως ζούμε στην καθημερινότητα, που είναι ο Χριστός εν εταίρα μορφή στην πράξη, στην εργασία μας, στις σχέσεις μας, και πόθος μας είναι αυτός και προοπτική μας είναι αυτός η σχέση, τότε έχουμε τέτοια συντροφία που ορίζεται αυτό το όνομα του Χριστού. Και ο Χριστός τι είναι? Είναι η νίκη του θανάτου. Άρα και η σχέση μας είναι η νίκη του θανάτου. Ο Χριστός τι είναι? Είναι η Ανάσταση. Άρα η σχέση μας, η συντροφία μας εμπνέεται από την Ανάσταση. Δεν έχει φθορά. Δεν έχει κόπον. Τι λέει ο άλλος? Κουράστηκε. Είναι αμαρτία να κουράζεται ο άνθρωπος. Όχι, έχω κόπον. Ο χριστιανός είναι ζωντανός. Είναι νέος. Έχει ζωή μέσα του. Είναι ξεκούραστος διαρκώς. Είναι αναπαυμένος. Όχι γιατί δεν κάνει 8 ώρες δουλειά ή δεν κάνει 12 ώρες. Αλλά μέσα του τον ξεκουράζει, τον αναπτύσσει και τον ελευθερώνει ότι τρέφεται από την τροφή που, από την οποία έχει ανάγκη ο άνθρωπος για να ζήσει. Επομένως, να δούμε ποια είναι η τροφή της ζωής μας, πώς αυτό πρακτικά μπορεί να λειτουργήσει στην καθημερινότητα. Επαναλαμβάνουμε ότι η αμαρτία δεν έχει γνώση πτωματικό. Α, παρέβηκα μια εντολή, 2, 10, 20. Αλλά έχει βαθύτερη αξία, έχει βαθύτερο νόημα, ποιο. Στη ρίζα του είναι το πρόβλημα. Αν καταρχήν αποδεχθήκαμε την αληθινή μας αξία, και κατά δεύτερον λόγο αυτή την αξία μας πώς την αναπτύσσουμε, πώς την τροφοδοτούμε, από τι και από ποιον. Θα δούμε λοιπόν τις επόμενες συναντήσεις μας τις πρακτικές προεκτάσεις που έχει αυτή η θεολογική θέση. Η θεολογική θέση ότι ο άνθρωπος είναι εικόνα Θεού, είναι μέλος του σώματος του Χριστού. Και αυτό τι συνεπάγεται πρακτικά. Και θα δούμε τις έννοιες της κοινωνικής δικαιοσύνης, του πλούτου, της φτώχειας, της ελεημοσύνης, της εκμετάλλευσης, της κληρονεξίας, των υλικών αγαθών, των χρημάτων. Νομίζω πως είναι σημαντικά αυτά να τα ξεκαθαρίζουμε. Γιατί δυστυχώς είναι λυπηρόν ο άνθρωπος, ο χριστιανός, που αγωνίζεται στην Εκκλησία και θέλει να είναι μέλος της Εκκλησίας, εξομολογείται, κοινωνεί, προσεύχεται, αγωνίζεται, προσέχει από κάποια πάθη, τηρεί τους νόμους της Εκκλησίας έτσι όπως του φανερώνονται. Είναι λυπηρόν να μην ξέρει πώς να τοποθετηθεί στη ζωή, στην καθημερινότητα, και να μην μπορεί αυτό το μυστήριο, το μυστήριο του Θεού που γεύεται στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, να μην μπορεί να το λειτουργήσει, να το ιερουργήσει στην καθημερινότητα και να μην το γίνεται στην καθημερινότητα. Και οπότε έχουμε τη σχιζοφρένεια, αυτή την πνευματική σχιζοφρένεια. Μην είμαστε άλλοι μες στην Εκκλησία, μην είμαστε χριστιανοί, προσευχόμαστε, που νηστεύουμε, κοινωνούμε, και έξω μην είμαστε κοσμικοί, με κοσμικές συνήθειες που να μην ξέρουν να συνδέουν αυτά τα δύο. Αυτό φέρει μια σχιζοφρένεια μέσα μας και μια πραγματική ταλαιπωρία. Και έτσι έχουμε δύο εαυτούς και θεωρούμε το ένα είναι εφικτό και το άλλο είναι κάτι φανταστικό, κάτι ας το πούμε που αγγίζει την ιδέα μας και όχι την πραγματικότητα. Στην καθημερινότητα έχουμε πολλές προκλήσεις που μας προτείνουν πώς να τοποθετηθούμε. Για παράδειγμα, ποια είναι η βάση της ζωής μας? Είσαι στο ταξί, σας συνέβη και πολλές φορές, αν πάρετε ένα ταξί και πηγαίνετε από ένα μέρος σε κάποιο άλλο, θα συναντήσετε πολλούς που θέλουν ξανά φωνάζουν ταξί, και οπότε βλέπεις μια γυναικούλα με το παιδάκι της και σταματάει ταξί, είσαι εσύ μέσα και λέει και με συγχωρείτε που πάτε, πάμε εκεί, και βολεύει και λέει δεν μπορώ και φεύγει, γιατί δεν είναι καλή η διαδρομή, δεν θα βγάλει καλά λεφτά, ταξίζει, τον βρίξει κανένα στα στενά, στο πούμε, και αυτό δεν είναι αμαρτία? Που μπορεί και εμείς να λειτουργούμε, να είμαστε ταξίδι, να λειτουργούσαμε έτσι. Που η αμαρτία ποια είναι? Η βάση μου είναι το συμφέρον. Και θυσιάζω το ανθρώπινο πρόσωπο. Θυσιάζω τον άνθρωπο. Σε αυτό συμμετέχω και έχω που δεν μιλώ. Καλά άνθρωπέ μου. Αφού βολεύει, δεν παίρνει τη γυναίκα. Αλλά εμείς δεν πρέπει να είμαστε κακοί. Πού να ανακατευόμαστε τώρα και να μπερδεύουμε τα πράγματα. Δηλαδή, ο χριστιανισμός μας πού είναι? Όταν ξεκίνησες από το σπίτι σου, έκανες τον κανόνα σου, έκανες την προσευχή σου, διάβασες το απόδειπνο σου. Βγήκες έξω, είδες αυτό το στραβό και δεν μίλησες. Δεν είναι, ποιο χριστιανισμό έχουμε? Πώς να τοποθετηθούμε στην πράξη? Γιατί δεν έχουμε την ορμή αυτού του θυμού που βάλε μέσα μας? Δεν είναι κακός ο θυμός. Όχι. Είναι ο θυμός. Δεν είναι κακός. Αυτή η οργή που έβαλε ο Θεός μέσα μας είναι η κακή, είναι λάθος και αμαρτή, κακή χρήση της οργής. Τι λέει ο ψαλμός? Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Δηλαδή να χειριστούμε αυτή την ορμή, αυτή την οργή έναντι του κακού, έναντι της εκμετάλλευσης, έναντι της καταπίεσης των ανθρώπων, και να έχουμε έναν λόγο. Γιατί η συντροφή αληθινή απαιτεί έκθεση προσώπου, και να ξέρετε, έκθεση όχι ιδεών, έκθεση του εαυτού μας. Και το κακό είναι όταν εκθέσεις τον εαυτό σου γίνεσαι ευάλωτος, γι' αυτό φοβούμεθα. Φοβούμεθα να γίνουμε ευάλωτοι στη ζωή και θέλουμε να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Και τι σου λέει ο άλλος, έρχεται να εξομολογηθεί και σου λέει το εξής. Τι αμαρτίες έχεις, πάτε μου, τι αμαρτίες, είσαι ο καλός άνθρωπος, να σου πει την οικογένειά μου, διαχώρισε ζευγάρι. Δεν έκανα τούτο, δεν κατάλαβα, και είμαι μια χαρά με την οικογένειά μου, σφίγγουν, τη φροντίζουν. Και αυτό είναι το κακό. Δηλαδή κλεισμένο, είσαι κλεισμένο στη βόλεψή σου. Και φοβούμεθα να βγούμε από έναν ηθικισμό ατομοκρατικών και έναν καθοσπρεπισμό, και νομίζω πως είναι αυτός ο διαρκής πειρασμός του χριστιανού σήμερα. Φοβάται να βγει από αυτή την βόλεψη που έχει στοιχεία καθοσπρεπισμού και ηθικισμού, αλλά αυτός ο καθοσπρεπισμός και ο ηθικισμός στη βάση είναι ατομοκρατικός. Ο εαυτούλης μου να είναι καλά και κανείς άλλος. Έρχεται ο άλλος, περιμένει στο λεωφορείο. Μαζί τη βάζεται κόσμος και κάθε πίνει τον καφέ του. Και εσύ ξέρεις ότι υπάρχει 185 διαμαρτύρια και δεν διαμαρτύρεσαι. Πού να μπλέκεις τώρα. Πάρε το νούμερο και βρίσκεται. Πες τους κατάντια. Γιατί δεν το κάνεις? Όχι για σένα, για τη γυναίκα που αργεί και πρέπει να βάλει το παιδάκι στο παιδικό σταθμό και μετά να πάει στη δουλειά της. Και θα της αλλαπατηθεί άμα αργήσουν οι άνθρωποι. Αυτό δεν είναι λόγος ζωής. Δεν είναι χριστιανισμός αυτό το πράγμα. Έρχεται ο άλλος, μεσημέρι του Αγίου Δημητρίου, είναι και η εικόνα τώρα, γίνονται και έργα. Το λεωφορείο αργεί να περάσει, στείνει κι ο άλλος το αμάξι στη γωνιά και κάθε αδέρα να περάσει. Ρε Αθεόφοβε, πού το βάλες επί το αμάξι σου, γιατί δεν υπολογίζεις τους υπολείπους? Αυτό είναι η απεικόνηση και του εαυτού μας, που η βάση ποια είναι, ο εαυτός μου και κανείς άλλος δεν με ενδιαφέρει. Τι θεία κοινωνία είναι αυτή που έκανε την Κυριακή, αν η βάση της ζωής σου, η δομή της σκέψης σου είναι ο εαυτός σου και κανείς άλλος? Εσύ λοιπόν που άφησες το αμάξι εκεί και δεν ενδιαφέρει ως κάποιον μπορεί να εμποδίσεις, στη γυναίκα σου πώς θα φερθείς? Θα βγεις από τον εαυτούλη σου? Σε 5 χρόνια θα πάρει το διαζύγιο. Θα τρώγεστε μεταξύ σας. Μου έκανε εντύπωση όταν κάναμε κάποιες δουλειές στην εκκλησία, μου λέει ένας παπάς, πάτε μου, δεν ξέρεις τον κόλπο. Δεν ποιο κόλπο. Δώσε για γρηγορόσημο. Τι είναι αυτό το γρηγορόσημο? Εγώ ξέρω, κληρικός μου και χαρτός μου. Λέτε, χαρτός μου καταργήθησαν. Όχι, να κάνεις γρήγορα τη δουλειά σου, δώσε 200.000 στον τάδε. Ωραία λες, το κάναμε και νόμιμο. Και τι πρέπει να πούμε εμείς? Να συμβαστούμε αυτό το γεγονός να γίνει γρήγορη δουλειά μας? Ένα δίλημα, δεν είναι? Γίνονται διαγωνισμοί για να σε κάποιο οργανισμό, λέει μετά από 8 εκατομμύρια, στο πούμε παράδειγμα, να κάνεις δημόσιο διαγωνισμό. Στο διαγωνισμό θα είσαι τίμιος ή θα συνηθίσεις με προηγούμενος με τον άλλο, θα κανονίσεις και τη μίζα ή τα δωράκια και θα κάνεις ένα εικονικό διαγωνισμό. Όταν θα πουλήσεις πράγματα, όταν θα αγοράσεις πράγματα, παίρνεις απόδειξη ή λες ας μην πάρουμε για να φύγει το ΦΠΑ? Αυτά δεν είναι προβλήματα? Τι είναι αμαρτία, μόνο η παρθενία? Αυτά δεν είναι λόγος ζωής που κρύβουν πολλά προβλήματα? Σε αυτά όμως δεν ξέρω γιατί πάθαμε. Και εντάξει, ο κοσμικός άνθρωπος έτσι αποφασίζει και ζει. Εσύ που θέλεις να είσαι του Χριστού, γιατί δεν συμμετέχεις σε αυτά? Αν έχεις αυτή την ευθύτητα και αυτή την τάξη με τον εαυτό σου, θα έχεις και ισορροπία. Αν κάνεις την πρώτη υποχώρηση, τη δεύτερη, τρίτη, θα πατάει ο άλλος πάνω σε αυτή την υποχώρησή σου και θα σε αναγκάσει να κάνεις κι άλλες. Έχει την ευθύτητα και να αρθείς σε σύγκρουση με τον άλλο. Ας σας στενοχωρέσεις. Ας σας στενοχωρέσει. Ας μην μιλάτε. Κάποια στιγμή θα σου μιλήσει. Και αυτό όμως που θα σου πει θα έχει βάση και αλήθεια και θα σε σεβαστεί. Μιλούμε για το φαγητό. Έρχονται άνθρωποι και σου λέει, α, τους καημένους πεινάνε. Αλλά εσύ τρως σαν ζώο τρως. και κάθεσαι και τρως, πετάς και τα φαγητά σου είναι σκαημένους στους μαύρους, πω από πεινάλες. Λοιπόν, θα σου πει όλες, και τι να κάνω ρε πάνε, πού να το βρω, να το δώσω στον τάδε, που θα το πάνε άλλοι. Το θέμα δεν είναι μόνο να πραγματικά να δώσεις, κατά πόσον ο λόγος σου γίνεται και πράξη συμμετοχής στην κατάντια του κόσμου με το να σεβαστείς την τροφή. Γιατί την πετάς? Μάζεψε αυτό που σου περισσεύει και δώσε αυτό που έχει ανάγκη. Υπάρχουν άνθρωποι. Γιατί δεν το ψάχνεις? Γιατί δεν σε ενδιαφέρει τίποτε άλλο εκτός από την οικογένειά σου. Η αποθέωση αυτού του φρονήματος φέρεται καθαρά στο πως ο άνθρωπος πολλές φορές, θα το δείτε κι εσείς, αγαπάει πιο πολύ το σκύλο του παρά τα παιδιά του ή τα παιδιά της γειτόνισσας. Πιο πολύ μας ενδιαφέρει να μην κάνουμε κακό στα ζώα, αλλά μας δάγκωσε ο σκύλος. Αν δάγκωσε κάποιον και κινδυνεύει η ζωή του ή να μόλις, δεν μας ενδιαφέρει. Και θα δείτε στην τηλεόραση, αν γίνει τέτοιο επεισόδιο, θα φροντίσει πιο πολύ το σκύλο παρά τον άνθρωπο. Θα γίνει ολόκληρο ρεπορτάζ για το σκύλο που τον κλείσαν μέσα ή οτιδήποτε του βάλαν φόλα, παρά τον άνθρωπο που δάγκωσε ή που κίνδυνευσε να πεθάνει ή και που πέθανε. Αυτό τι δείχνει? Τον τρόπο σκέψεώς μας, πώς τοποθετούμε τα πράγματα και πώς αξιολογούμε τα πράγματα. Και έρχεται η άλλη κυράτσα και σου λέει το καημένο σκυλάκι που έκανε τρεις εκτρώσεις προηγουμένως. Πάτησε, λέει, το αυτοί σκύλο το καημένο και το φρόντισα. Και λέει, με δουλεύει τώρα αυτή? Ή εννοεί αυτό που λέει? Δηλαδή δεν έχουμε αυτή την απλή σκέψη. Δεν χρειάζεται φιλοσοφία. Απλά να σκεφτόμαστε. Οπότε θεωρούμε πως μετά την περιφρόνηση του ανθρωπίνου προσώπου έρχεται αυτή η δυστοκία της σκληρότητας. Μου έλεγε κάποιο παιδί που παραμονές μετά τις Παναγίες πήγαινε σε μια γρυπνή εκεί στο Καρπενήσι, στη... ξέχασα το μοναστήρι, τέλος πάντων, και είχε ατύχημα, όχι στο στην Παναγία Προσού, σε ένα άλλο και πιο παραπέρα, και είχε ατύχημα σε έναν γκρεμό 20 μέτρα και μου πήρε το κινητό του. Και οπότε τι γίνεται? Βγαίνει από το αυτοκίνητό του, βγαίνει στον δρόμο, παρακαλεί και δεν σταματώσει κανείς. Και ειδοποίησε κάποιος να έρθουν. Αυτό είναι η αποθέωση ακριβώς της σκληρότητας. Υποβάθμιση λοιπόν του χριστιανισμού σε ένα ακίνδυνο σύστημα ηθικιστικού ατομοκεντρισμού ή εφησυχαστικού καθοσπρεπισμού αποτελεί έναν θανάσιμο καθημερινό πειρασμό. Να δούμε ένα κείμενο αγιογραφικό του Αγίου Ακώβου στην επιστολή του. Θα το που αναφέρουμε, θα το διώσουμε σε μια ελεύθερη μετάφραση. Να δούμε πώς τοποθετείται στην ιστορία αυτή, ας το πούμε, των υλικών αγαθών, της εκμετάλλευσης και του πλουτισμού. Λέει λοιπόν, ακούστε με τώρα κι εσείς οι πλούσιοι, κλάψτε με εγωερές κραυγές για τα βάσανά σας, που όπου να είναι έρχονται, ο πλούτος σας σάπισε και τα ρούχα σας τα φάγε ο σκόρος. Το χρυσάφι σας και το ασίμι κατασκούριασαν και η σκουριά τους θα είναι μαρτυρική κατάθεση εναντίον σας και θα καταφάει τις σάρκες σας σαν τη φωτιά. Και ενώ πλησιάζει κρίση, εσείς μαζεύετε θησαυρούς. Να, ο μισθός των εργατών που θέρισαν τα χωράφια σας και εσείς τους τον στερήσατε κραυγάζει. Και οι κραυγές των θεριστών έφτασαν ως τα αυτιά του παντοδύναμου Κυρίου. Ζήσατε πάνω στη γη με απολαύσεις και σπατάλες. Παχύνατε σαν τα ζώα που τα πάνε για σφάξιμο. Καταδικάσατε και φωνεύσατε τον αθώο. Δεν σας πρόβαλε αντίσταση. Είναι αγιογραφικός αυτός ο λόγος. Σκληρά τα λόγια που μιλάει. Εμείς φανταστήκαμε ότι για αυτά πράγματα ο λόγος του θεοευαγγελικός λόγος με λέει κατά αυτόν τον τρόπο. Λέει η αδικία, και θα δούμε σε άλλα κείμενα αγιοπατερικά, ότι θεωρείται ο εκμεταλλευτής ίσως με τον φωνέα και κατά τον Άγιο Άγιο Χρυσόστομο χειρότερος και από τον φωνέα εκμεταλλευτής. Λοιπόν, εσύ που εκμεταλλεύεσαι τον άλλον, λέει ο Άγιος Ιάκωβος Αδελφόθεος, Αυτή η αδικία, ο μισθός που δεν του έδωσες, φτάνει στα αυτιά του Κυρίου και κραυγάζει και σε καταδικάζει. Όπως λέει κι αλλού ο Μέγας Βασίλειος, λέει ότι κανείς πλούσιος δεν είναι πλούσιος με δικαιοσύνη και με τιμιότητα, αλλά με αρπαγή και πλεονεξία. Τώρα αυτό μπορούσε να πει κανείς τι σχέση έχει μαζί μας, με εμάς. Να δούμε καταρχήν τον Λόγο του Θεού στον εσείς, που είναι μάλιστα σήμερα το διαβάσαμε στην Εκκλησία, στη Θεία Λειτουργία. Τι λέει για αυτά ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο 12ο Ευαγγέλιο. Κάποιος από το πλήθος του είπε του Κυρίου: «Διδάσκαλε, πες εις τον αδελφό μου να μοιραστεί μαζί μου την κληρονομία». Αυτός απάντησε: «Άνθρωπε, ποιος με διόρισε δικαστή σας ημεριστή?» Ύστερα είπε εις το πλήθος: «Προσέχετε και φυλαχθείτε από κάθε είδος πλεονεξίας, διότι κι αν έχει κανείς αυθονία, τα πλούτη του δεν του δίνουν ζωή». Ο Κύριος τον λέει. Τι λέει λοιπόν, τον καλεί κάποιος να τον κάνει διαιτητή στη μοιρασιά των αδελφών του και λέει: «Σε παρακαλώ, πες στον αδελφό μου να μοιραστεί μαζί την κληρονομία». Και λέει: «Τι, εγώ διαιτητής μπήκα σε εσάς, δεν είμαι δικαστής». Και μετά λέει: «Προσέχετε να φυλαχθείτε από κάθε είδους πλεονεξίας». Ο Κύριος λοιπόν δεν δίνει έτοιμες λύσεις, δεν δίνει συνταγές, αλλά αναπτύσσει το ανθρώπινο πρόσωπο για να, χειριστεί την ελευθερία του και να τοποθετηθεί. Και μαθαίνει τον άνθρωπο να ζει. Του δίνει τα υλικά εκείνα μέσα από το οποίο θα μορφώσει τη συνείδησή του, την ελευθερία, το πρόσωπό του. Και το πρώτο υλικό ποιο είναι? Η αποφυγή της πλεονεξίας και η αίσθηση και η επεποίθηση ότι η αυθονία και τα πλούτη δεν δίνουν ζωή. Δεν είναι ζωή τα χρήματα, τα πλούτη και η αυθονία. Και μας καλεί να αποφύγουμε την πλεονεξία. Μας δίνει ένα δίκτυο ζωής. Λοιπόν, εγώ έχω μία περιουσία, έχω τρία παιδιά, πώς να τη μοιράσω, πώς να τους τακτοποιήσω? Δεν χρειάζεται να πάρω τη μεζούρα για να λύσω το πρόβλημα, αλλά κυρίως χρειάζεται να τους μορφώσω τη συνείδηση αυτού του Ευαγγελικού Λόγου, πως ζωή δεν είναι η αυθονία, πως ζωή δεν είναι απλούτη, και πως θανάσιμο αμάρτημα από το οποίο οφείλουμε να φυλαχθούμε είναι η πλεονεξία. Μα θεραπεύεις το παιδί σου, του λύνεις το πρόβλημα, αν του δώσεις έτοιμη τροφή, του δίνεις ένα διαμερισματάκι, τον βολέψεις σε μια δουλειά, του δώσεις και κάποια να έχει έτσι να ξεκινήσει στη ζωή του. Τι, αυτά είναι ναρκωτικά, είναι χαπάκια που το απαλύνει στη δυσκολία που έχει τη στιγμή. Δεν του μορφώνεις, δεν του αφήνεις πραγματική κληρονομιά ζωής για να ξέρει να ζήσει. Γιατί αν δεν το μάθεις το να φοβείται και να φυλάσσεται από την πλεονεξία, θα έχει με την περιουσία, αλλά θα σκοτώνεται με τη γυναίκα και θα χωρίσει. Πόσες φορές αιτίες χωρισμού τα χρήματα ή η δουλειά, και πόσες φορές υποβαθμίζεται και αγνοούμε τα παιδιά μέσα στη μανία μας για την εργασία, μέσα στο άγχος θα βγούμε με τα χρήματα, θα βγούμε από τη δουλειά και δεν εμπιστευόμαστε τον Θεό και την πρόνοια. Και καταναλώνουμε το 99% της ενέργειάς μας και της ενεργητικότητάς μας, των σκέψεων και των συναισθημάτων μας σε αυτό το τομέα και αγνοούμε το ανθρώπινο πρόσωπο, τα παιδιά μας. Ή καλύτερα την προσωπική μας ανάπτυξη, την προσωπική μας ανάπαυση, η οποία δεν θα χάσει τίποτα από τον κόπο του καθημερινού. Δηλαδή δεν στερούμεθα την ανάπτυξή μας γιατί δουλεύουμε 8 ώρες. Είναι γιατί δεν αξιολογούμε και δεν ιεραρχούμε σωστά τη ζωή μας. Δεν είναι πρόβλημα ότι δουλεύουμε 8 ώρες ή έχουμε αγωνία για τα καθημερινά. Είναι γιατί δεν αξιολογήσαμε σωστά την ζωή μας και δεν τοποθετηθήκαμε σωστά στο μυστήριο της ζωής. Τι είναι για μας σημαντικό δεν είπαμε, δεν απαντήσαμε στον εαυτό μας. Θεωρήσαμε ότι είναι πολύ σημαντικό το να αποφύγουμε την πλεονεξία.
Θεωρήσαμε καταρχήν και τιμήσαμε τον Κύριο τιμώντας τον Ευαγγελικό του Λόγο, ούκ επάρτο μόνο ζήσε το άνθρωπος. Θεωρήσαμε ότι σημαντικό είναι το ρήμα του Θεού, το εκπορευόμενο από το στόμα του Θεού. Τραφήκαμε από αυτό το ρήμα του Θεού. Εντάξει, έχουμε ανάγκες, έχουμε βιολογικές ανάγκες, αλλά πόσο υπολογίζουμε τις βιολογικές μας ανάγκες και πόσο τις υπαρξιακές μας, ανάλογα ορίζουμε το πρόσωπό μας. Ή το ορίζουμε ως βιολογική μονάδα του τέστη, το κάνουμε ζώο με βιολογικές μόνο λειτουργίες, ή τιμούμε το πρόσωπο μέσα στην αληθινή του διάσταση, στην οποία όμως αληθινή του διάσταση δεν απέχουν εκεί οι βιολογικές ανάγκες, αλλά μάλλον εκεί πραγματικά τις τιμούμε και βρίσκουν την αληθινή τους αξία και υπόσταση. Όταν τις εγκεντρίσουμε, όταν τις μπολιάσουμε μέσα σε αυτό το Λόγο του Θεού, και ένα στοιχείο του Λόγου του Θεού είναι η αποφυγή της κληρονεξίας. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ? Το όνομά σας? Κασμίγια. Ναι, αυτό έχεις δίκιο, ότι μπορεί να γίνει να μπούμε στην παγίδα. Τελικά αυτό είναι απλώς μία οργή μέσα στην οποία υποτυπούμε ένα άλλο ανθρώπινο πρόσωπο και δεν προσφέρουμε κάτι. Αυτό είναι θέμα διακρίσεως και να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι καρπός προσευχής και ταπείνωσης δικής μας, και αν θέλεις ο τρόπος που θα λειτουργήσουμε να διαφυλάσει από την έκθεση του συγκεκριμένου ανθρώπου στο σύστημα στο οποίο λειτουργεί, αλλά να λειτουργούμε με τη διάκριση να γίνει πραγματική ωφέλεια στους ανθρώπους και στο σύνολο. Να μην είναι μία επιθετικότητα ενός ανθρώπου τον οποίο τελικά κατασπαράζουμε εκθέτοντάς το στον χώρο του οποίου λειτουργεί, αλλά μάλλον να έχει και την πραγματική πρακτική του, που και ο ίδιος να ευαισθητοποιηθεί και να ωφεληθεί. Έτσι. Ναι. Πες μου.
Συνήθως γενικά ένα από τα όνειρα που έχει όσο το πει στον σύγχρονο άνθρωπο είναι να αγοράσει αυτοκίνητο. Ειδικά στην Αθήνα, περισσότερο από ό,τι στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα ο μέσος όρος μετακίνησης από ό,τι εμάς τη δουλειά είναι 1,5 ώρα.
Ναι.
Αυτό έχει πιο συνέπεια να έχει αναπτυχθεί ένα καινούργιο προϊόν, το ραδιόφωνο. Εσείς δηλαδή θέλετε να πείτε ότι αντί το πρωί μπαίνοντας το αυτοκίνητο και ανοίγοντας το ραδιόφωνο να φτάσω μετά από 1 ώρα, 1,5 ώρα στη δουλειά μου, θα έπρεπε να βλέπω στο φανάρι έναν άνθρωπο και να άνοιγα το παράθυρο για αυτό που πιστεύω να σας πάω πιο κάτω ή λίγο πιο εκεί. Ή μήπως αυτό είναι αγαπημένο, ή θα έπρεπε να το δούμε.
Παιδιά, μην με κάνετε ψυχάκια στο τέλος. Να απαντώ σε τις ερωτήσεις. Πρέπει να μάθω να ζούμε. Τώρα εγώ θα σου απαντάω σε τέτοια πράγμα. Μυαλό έχεις, νου έχεις. Όπως λέει ο κύριος. Κοίταξε η ερώτηση, είναι να μάθουμε να ζούμε. Το θέμα είναι να καταλάβετε το πνεύμα. Δηλαδή, ο κύριος να του λέει ο άλλος είναι το ίδιο. Πες τον αδελφό μου να με ρώσει ο κύριος εκεί, λέει, μα διεκδίσεις θα πω. Να μην είσαι πλεονέκτης. Τώρα πώς θα το λειτουργήσεις εσύ είναι δική σου ευθύνη. Τη μια θα αποτύχεις, τη μια θα επιτύχεις. Θα μάθεις προσευχόμενος μέσα σε ένα προσωπικό κόσμος ποιο είναι το μέρος, ποια είναι η χρυσή τομή. Θα το βρεις εσύ. Εκτός αν είναι καμιά όμορφη που θέλει να υπάρχει μαζί σου, άλλη ιστορία. Λοιπόν, και συνεχίζει ο κύριος και λέει. Είπε δε εις τους μαθητές του, Δια τούτο σας λέγω, μη με ρημνάτε δια τη ζωή σας τι θα φάτε, ούτε δια το σώμα σας τι θα ενδυθείτε. Η ζωή αξίζει περισσότερο από την τροφή και το σώμα από το ένδυμα. Παρατηρήστε τα κοράκια, ούτε σπύρουν ούτε θερίζουν. Δεν έχουν ούτε κελάρι ούτε αποθήκη. Ο Θεός όμως τα τρέφει. Πόσο μάλλον σεις διαφέρετε από τα πτηνά. Ποιος από σας, όσο κι αν φροντίσει, μπορεί να προσθέσει στον άσθημά του έναν πύχη? Εάν λοιπόν δεν μπορείτε να κάνετε ούτε το ελάχιστον, γιατί με ρημνάτε για τα λοιπά? Παρατηρήστε τα κρίνα πως αυξάνουν. Δεν κοπιάζουν ούτε γνέθουν. Κι όμως σας λέγω ότι ούτε ο Σολομών με όλη την μεγαλοπρέπειά του δεν ήταν εντυμένος όπως ένα από αυτά. Εάν δεν το χορτάρι του αγρού που σήμερα υπάρχει και αύριο το ρίχνουν στο φούρνο, ο Θεός τον δίνει έτσι ωραία, πόσο περισσότερο εσείς ο λιγόπιστοι? Και μη ζητάτε τι θα φάτε και τι θα πείτε, και μη γίνεστε ανήσυχοι, διότι όλα αυτά τα ζητούν οι κοσμικοί άνθρωποι, ενώ εσείς έχετε πατέρα που γνωρίζει ότι έχετε ανάγκη από αυτά. Μόνο να ζητάτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και όλα αυτά θα σας προσθεθούν. Αυτό βεβαίως είναι σκάνδαλο. Και σου λέω, αν μου πάει, θα σου γραφτούμε. Αυτό είναι, το λέει τρόπος του λέγει. Το λέει έτσι σχηματικά. Άμα δεν δουλέψεις και μην δεις δουλειά, δεν θα χωθείς. Να μην παρεξηγούμε τον Λόγο του Θεού. Αυτός είναι ο λόγος, είναι καθαρός. Και η πρόνοια του και η φροντίδα του δεν είναι προς όλους, είναι προς αυτούς που την πιστεύουν. Δεν μας στερεί την ελευθερία μας ο Θεός. Και ουσιαστικά εδώ δεν θέλει να πει ότι μαγικά θα μας δώσει τα πράγματα, όσο να μας μετατοπίσει ο Κύριος το κέντρο της ζωής μας στην αληθινή διάστασή του. Όχι να έχουμε αυτήν την αιμονή στο προσωρινό, στο εφήμερο, στη φθορά, στον θάνατο. Τώρα μπορεί να πει κάποιος, και τι σχέση έχει αυτό με εμάς? Μα την αξία του ανθρώπου πώς τη μετρούμε? Με το χρήμα δεν τη μετρούμε? Λες πως δεν είναι έτσι. Και σίγουρα ένας 20χρονος λέει πως δεν είναι. Μια γυναίκα για σύντροφο της ζωής του, με καλή δουλειά και καλή περιουσία. Τον έξω άνθρωπο πιο πολύ βλέπουμε. Τι χρήματα έχει, τι πτυχία, τι εμφάνιση, τι ρούχα. Ακόμα και τα ρούχα, λέει, πώς λέει, μορφών το πρεστής του ανθρώπου. Έθωμα, δεν έχεις γραβάτα, θα πουλήσεις ασφάλειες. Δεν γίνεται. Οπότε και η εμφάνιση, η περιουσία, τα πτυχία, η δουλειά, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που μορφώνουν τον άνθρωπο σήμερα και τον ορίζουν σαν μονάδα. Έστω πλησιάζει κανείς τον άνθρωπο, χωρίς να μπαίνει στην πραγματική του, στην πραγματικότητά του, και στην ουσία του δεν μπορούμε να την πλησιάσουμε. Λέμε ότι τηρούμε τις συντολές του Θεού, εγκρατευόμαστε, απέχουμε από σαρκικές αμαρτίες και καλά κάνουμε. Έτσι θέλει ο Θεός. Αλλά τη ζωή μας την στηρίζουμε και την προϋπολογίζουμε στα κεφάλαια και στις επενδύσεις μας. Και για τις επιλογές μας σημαντικός παράγων, αν όχι ο σημαντικότερος, είναι το χρήμα και τα υπόλοιπα εξωτερικά. Αυτό δεν είναι εκμετάλλευση του ανθρώπου? Δεν είναι εκμετάλλευση του ανθρωπίνου προσώπου? Δεν είναι υποβάθμισή του? Και επαναλαμβάνω και πάλι και, πολλάκις, οι πιο σκληροί διαπραγματευτές στα οικονομικά είναι χριστιανοί. Και οι πιο μίζεροι για να αποφασίζουν ποιο θα παντρευτούν χριστιανοί. Συνήθως λένε να είναι της Εκκλησίας. Θέλουν σύντροφο να είναι της Εκκλησίας. Να έχει πνευματικό και να εξομολογείται. Αλλά αν αυτό έχει πραγματικότητα και έχει πραγματική διάσταση στην καθημερινότητα, λίγο ενδιαφέρει. Γιατί ο χριστιανισμός μας εξαντλείται σε αυτά μόνο τα τυπικά μέρη, που είναι ουσιαστικότατα ασφαλώς. Εμείς τα κάμαμε τυπικά. Ο τρόπος που τα προσεγγίζουμε. Και οπότε η επιλογή του συντρόφου μας κρίνεται με αυτό το εξωτερικό μέτρο. Δεν θα το δούμε και αυτό? Ας το δούμε και αυτό.
Αλλά την ουσία του ανθρώπου μπορούμε να τη δούμε. Συνήθως απορρίπτουμε έναν άνθρωπο έτσι από την αρχή, επειδή τι κάνει, δεν έχει πτυχίο πανεπιστημίου, λέμε. Ή δεν έχει έσοδα. Έτσι δεν είναι, δεν είναι αυτή η αλήθεια? Και έτσι αναγκάζομαι και τον άλλο άνθρωπο να νιώθει μειονεκτικός και να απορρίπτει και ίδιος το δικό του πρόσωπο. Αξιολογούμε λοιπόν τον άνθρωπο με αυτά τα δεδομένα. Και ακριβώς όταν εσύ δηλαδή θέλεις έναν σύντροφο για να περνάς άνετα, δεν εκμεταλλεύεσαι, δεν τον εκμεταλλεύεσαι. Εκμεταλλεύεσαι την περιουσία του μπαμπάδου, του πατέρα της. Και με αυτόν τον τρόπο δεν είσαι πλεονέκτης. Οργανώνεις τη ζωή σου και την επιλογή σου στο συμφέρον. Τόσο στενόκαρδα και τόσο μεταπτωτικά. Λοιπόν, πώς να οικοδομηθεί η σχέση? Αυτή λοιπόν η γυναίκα που πήρες, αν είναι γυναίκα και είναι πλούσια, όπως λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, θα γίνει τελικά δυνάστη σου και εσύ θα είσαι δούλος και θα χάσει την ελευθερία σου. Γιατί αυτό που θεωρείς ότι είναι επιτυχία, ότι βρήκες τον άνθρωπο στη ζωή σου και θα περάσεις πιο όμορφα και έχει την καλή περιουσία, θα γυρίσει εναντίον σου στο τέλος. Μου είχε ένα ζευγάρι που ο παπάς το φρόντιζε την κοπέλα, παντρεύτηκε σε μικρή ηλικία, είχε υπηρεσία, το φρόντιζε και δεν μπορεί να σάνει άντρας τώρα. Και να δει τηλεόραση, περνάει από 1000 κόσκινα, του κάνει έλεγχο η γυναίκα. Γιατί έχει μια υπεροχή. Εγώ το σπίτι δικό μου είναι. Τα χρήματα τα πιο πολύ δικά μου είναι. Θεωρώ ότι εγώ σε κάνω κουμάντο και σε συντηρώ, οπότε ελέγχω τη ζωή σου. Μπορεί να υπάρχει σχέση ισοτιμίας. Πας για μαλλί και βγαίνεις κουρεμένος δηλαδή. Αλλά η ουσία του προβλήματος και ο καρπό, εκεί είναι καρπός ενός μιας εφαμάρτου τοποθετήσεως του συμφέροντος, της εκμετάλλευσης, της αξιολόγησης του ανθρωπίνου προσώπου ως μία οικονομική μονάδα, ως ένα οικονομικό μέγεθος. Και οικονομικό μέγεθος είναι μια ευρύτερη έννοια να σκεφτεί ο καθένας, μια ευρύτερη έννοια που σημαίνει ένα μέγεθος δύναμης, εξωτερικής δύναμης, όπως το εκφράζει και το ορίζει ο άνθρωπος σήμερα. Αλλά να δούμε την ουσία του προσώπου, δεν προχωρούμε παρά εκεί. Να δούμε παραπέρα στη συνέχεια στο φαινόμενο της παγκοσμιοποιήσεως, που είναι η αποθέωση αυτής της νοοτροπίας και αυτής της λογικής, πόσο τοποθετείται ο οικουμενικός μας Πατριάρχης στην ομιλία που έγινε στον Ταβός για το θέμα αυτό το 1999. Ή άλλαξε μερικά σημεία τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Δεν είπαμε αυτό το πράγμα. Μιλούσαμε για την αναζήτηση και το κυνηγητό του πλούτου. Δεν είπαμε πώς θα λειτουργεί ο άνθρωπος, έτσι. Να δούμε λοιπόν ο οικουμενικός πατριάρχης μας κάνει αμάξι πάλι. Δύο αμάξια κλείσανε, αυτό που λέμε προηγουμένως. Λοιπόν, αμάξι. Νι έψιλο τάφ 9144. Ο κάτοχος είναι να προσέλθει τη συρρεψιό. Νι έψιλο ζήτα 9809. Λοιπόν, να συνεχίσουμε, διαβάζουμε. Λέει λοιπόν ο Πατριάρχης μας, η χριστιανική οικουμενικότης διαφέρει ουσιωδώς της παγκοσμιοποιήσεως, διότι η πρώτη, η χριστιανική οικουμενικότης δηλαδή, στηρίζεται στην συναδελφικότητα και σέβεται το ανθρώπινο πρόσωπο, το οποίο και επιθυμεί να υπηρετήσει. Ενώ η Δευτέρα, δηλαδή η παγκοσμιοποίησης, εκκινεί, έχει την εκκίνηση της δηλαδή, κυρίως από την επιθυμία διευρύνσεως της αγοράς. Και δευτερευόντως από την επιθυμία της συγκράσεως των πολιτισμών εις έναν νέον διούτον, σύμφωνο προς τα σπεπιθήσεις των δυνάμεων να επηρεάσουν το παγκόσμιο κοινό. Διακρίνεται λοιπόν η οικουμενικότητα του χριστιανισμού από την παγκοσμιοποίηση στο ήθος, στο πνεύμα, στην αναφορά και στην ουσία. Η παγκοσμιοποίηση ακριβώς ορίζει τον άνθρωπο ως οικονομικό μέγεθος και έχει ως σκοπό τη διεύρυνση της αγοράς και αμφισβητείται αν η συγκρότηση και η συγκράτηση ενός πολιτισμού έχει ως κύριο στόχο την υπηρεσία του παγκόσμιου κοινού. Αντιθέτως δε η οικουμενικότηση χριστιανική ως κέντρο στο ανθρώπινο πρόσωπο που βρίσκει την αξία του στο πρόσωπο του Χριστού, που τρέφεται από τον Χριστό και έχει ως κίνητρο της σχέσεως και της διακονίας του ανθρώπου την αγάπη προς το ανθρώπινο πρόσωπο και την διακονία του ανθρώπινου προσώπου σε ένα πνεύμα συναδέλφωσης. Συνεχίζει λοιπόν ο Πατριάρχης. Ατυχώς η παγκοσμιοποίηση τίνει να εξελιχθεί από μέσο συναδελφώσεως των λαών του κόσμου ως προβάλλεται ως μέσο επεκτάσεως της οικονομικής επικυριαρχίας των οικονομικών κολοσσών. Να λοιπόν ο λόγος του Θεού. Πήγε εκεί, σπάψανε. Και του είπε το λόγο αυτό πνευματικό. Όσοι θέλουν να ακολουθούν, όσοι θέλουν όχι. Λοιπόν, ο ευαγγελικός λόγος, ούκ επάρτο ζήσεται ο άνθρωπος, πρέπει να γίνει ευρύτερο αντιληπτός. Να το καταλάβεις, δεν ζεις μόνο με τα υλικά. Δεν ζεις μόνο με το ψωμί. Να κατανοηθεί εις τας πραγματικάς του ενοιολογικάς διαστάσεις. Δεν δύναται να ζήσει ο άνθρωπος δια μόνης της οικονομικής αναπτύξεως. Άρα οφείλει να αναζητήσει το ρήμα το εκπορευόμενο διαστόματος Θεού, δηλαδή τας υπερτέρας της οικονομίας αρχάς και αξίας, δια της αποδοχής των οποίων η οικονομία καθίσταται υπηρέτης και όχι δυνάστης του ανθρώπου. Αν λοιπόν ο άνθρωπος δεν βρει την πραγματική του αξία μέσα στον Λόγο του Θεού και δεν θεμελιώσει, δεν στηρίξει την ζωή του μέσα σε αυτόν τον Λόγο του Θεού και δεν αποδεχθεί αυτές τις αξίες, τότε αυτά τα οικονομικά μέτρα, τα οικονομικά μεγέθη, όρος της οικονομίας τελικά θα γίνει δυνάστης του ανθρώπου, θα υπηρετεί ο άνθρωπος την οικονομία και όχι η οικονομία θα είναι ο διάκονος και ο υπηρέτης του ανθρώπου. Τελικά αγαθά, ο τρόπος που τα δεχόμαστε, ο τρόπος που τα χειριζόμαστε, ο τρόπος που τα αποδεχόμαστε κρίνει ακριβώς και την πνευματικότητα του ανθρώπου, κρίνει και την ποιότητα της προσευχής του, κρίνει και την ποιότητα του τρόπου που προσέρχεται στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, του τρόπου που μεταλαμβάνει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ποιος είναι άξιος να κοινωνήσει και ποιος είναι ανάξιος? Είναι άξιος, λέει, να κοινωνήσει γιατί δεν έχει σαρκικές σχέσεις. Γιατί είναι άξιος όταν πετάει το φαγητό και δεν το δίνει στους πεινασμένους? Είναι άξιος που δεν κόβει αποδείξεις και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί από εδώ και από εκεί? Είναι άξιος να δίνει το προϊόν αυτό που πρέπει στον άλλον και τον κοροϊδεύει? Και δεν είναι η αμαρτία του κοροϊδεύει. Η αμαρτία του είναι ότι θεοποίησε την εργασία του και το οικονομικό κέρδος εις βάρος του ανθρωπίνου προσώπου. Είναι άξιος αυτός άνθρωπος να κερδίσει σώμα Χριστού? Ξέρει τι κάνει? Είναι γεγονός, λέει ο Πατριάρχης, ότι αυτής στιγμής εγκαταληφθεί ο σεβασμός προς τον άνθρωπο ως απαράβατος όρος του ήθους ημών και ειδωλοποιηθούν και λατρευθούν τα μεγέθη της οικονομίας, της εξουσίας, της δυνατότητος επηρεασμού των μαζών, άρχεται η άπλιστος πλεονεξία, η οποία μοιραίως οδηγεί τους έχοντας εις τον αυξάνον το έχειν αυτόν, είναι αυτό, είτε αυτό είναι πλούτος, είτε αυτό είναι ισχύς πολιτική, στρατιωτική ή διαπλαστική ιδεών και εν γέννη ισχύς επηρεασμού παντός του κόσμου. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι αυτό που είπαμε εξ αρχής, ότι η έλλειψη σεβασμού του ανθρωπίνου προσώπου, αν δεν θεωρεί ότι αυτός είναι ο πρώτος και απαράβατος όρος, τότε αρχίζει ο άνθρωπος να λατρεύει και να ειδωλοποιεί την δύναμή του καταρχήν, την ισχύ που αυτό εκφράζεται με την οικονομική εκμετάλλευση, με την θεοποίηση της οικονομίας και των οικονομικών μεγεθών. Όλος ο πολιτισμός μας αυτόν τον λόγο έχει, αυτό το περιεχόμενο έχει. Ή την εξουσία που, έχει, που δεν έχει ως όρο την θεραπεία και τη διακονία, αλλά τον κατεξουσιασμό και την καταπίεση των ανθρώπων. Είτε τις δυνατότητες επηρεασμού των μαζών, τα μέσα ενημέρωσης. Λειτουργούν με αυτόν τον φασισμό που όπως θέλουν, λειτουργώντας με ψυχολογικούς τρόπους και με ψυχολογική βάση, επηρεάζουν τη συνείδηση και μορφώνουν τη συνείδηση του ανθρώπου και τον πολιτισμό. Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημα και η αμαρτία που έτσι αυτή η ισχύ επηρεάζει όλο τον κόσμο. Έρχεται λοιπόν ο Πατριάρχης και δίνει άλλον λόγο. Κάποιος θα πει, μα και επειδή τα είπε, άλλαξε ο κόσμος. Και επειδή θα τα ζήσω εγώ, θα αλλάξει ο κόσμος. Η προοπτική του χριστιανού είναι το εσχατολογικό, η μέλουσα βασιλεία. Δεν σημαίνει ότι δεν θα αγωνιστεί γιατί μπορεί να μην αλλάξει, αλλά αγωνίζεσαι να δημιουργείς κάποια ρήγματα στον τρόπο σκέψης της κοινωνίας, για να μπουν μέσα από αυτά τα ρήγματα κάποιες ελπίδες φωτός, να μπει κάποιο φως που έρχεται από τη Βασίλεια του Θεού και να μας δώσει την ελπίδα να προσεγγίσουμε τη Βασίλεια του Θεού και να στραφούμε σε αυτή τη Βασίλεια του Θεού και να αναφέρουμε τη ζωή μας και να θέσουμε τη ζωή μας μέσα σε αυτή την προοπτική της Βασιλείας του. Δεν θα σωθεί ο κόσμος με αυτόν τον τρόπο. Δεν θα αλλάξει ίσως γιατί είμαστε μεταπτωτικοί, αλλά μέσα σε αυτόν τον τρόπο σκέψεως, μέσα σε αυτόν τον τρόπο τοποθέτησης και μετανοίας στην προσωπική μας ζωή, στον μικρό κόσμο μας, δημιουργούνται κάποια ρήγματα σε αυτή την κοινωνία του ψεύδους, της ψεύτικης δύναμης, του ψευδόνιμου κόσμου, δημιουργούνται κάποια ρήγματα, μέσα κάποιες χαραμάδες μέσα από τις οποίες μπορεί να μπει αυτό το φως του Θεού και να δημιουργεί ελπίδα στον άνθρωπο να μετανοήσει και να μην απελπιστεί ότι να, εντάξει, υπάρχει αδικία, υπάρχει εκμετάλλευση, υπάρχει το ένα το άλλο, υπάρχει άλλη ελπίδα μέσα μας και σε αυτή προσβλέπουμε. Και η ζωή μας είναι απρόβλεπτη και καλούμεθα σε αυτή την ελευθερία ή να σταραφούμε στο λόγο του Χριστού, σε αυτό το λόγο το πνευματικό, μέσα από τον οποίο μορφώνεται η ζωή μας, μορφώνεται η καθημερινότητά μας, ή θα επιλέξουμε αυτόν τον λόγο τον αντίθετο του Χριστού, τον αντίχριστο. Γιατί ξέρετε, είτε ο χριστιανός είτε ο άθεος, θρησκεία προσκυνούμε, τη θρησκεία του χρήματος, τη θρησκεία αυτών των οικονομικών μεγεθών. Οπότε το θέμα είναι κατά πόσο εμείς επιλέγουμε πρακτικά να ζήσουμε την μετάνοια μας, την αλλαγή μας στην πράξη, ξεκινώντας από απλά πραγματάκια. Γιατί άνθρωποι, αν είσαι τίμιος στη ζωή σου και ευθύς, θα είναι διαφορετική η προσευχή σου. Αλλιώς θα λειτουργήσει ο Θεός μέσα σου. Γιατί ο Θεός απαντάει στους ευθύς ανθρώπους, στους καθαρούς ανθρώπους. Στους κολπαδόρους που προσπαθούν να συνδυάσουν το άσπρο με το μαύρο. Σε αυτούς που κρύβουν επιτίδευση δεν υπάρχει Θεός. Ούτε προσευχή υπάρχει. Αν λοιπόν μπει σε αυτόν τον κόπο, σε αυτό το ρίσκο, σε αυτή την τόλμη της προσωπικής έκθεσης, γιατί θέλεις τιμιότητα και γνησιότητα και αληθινότητα και εντιμότητα στη ζωή σου που καθρεφτίζεται καθημερινά σε απλά πράγματα, τότε σίγουρα η χάρη σου που ήδη ενεργεί θα γίνει αντιληπτή από την ύπαρξή σου, θα τραφεί η ύπαρξή σου από τη χάρη του Θεού και θα αρχίσει ο άνθρωπος να ζει, είναι ζωντανός. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Πρώτος, ποιος είναι εσείς? Ναι, κοίταξε, κατά δύναμη, ας ξεκινήσουμε από τα μικρά πραγματάκια, τους ορισμούς ας το αφήσουμε στη χάρη του Θεού. Εμείς να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, γιατί το να φτάσουμε είναι η δωρεά του Θεού. Ας ξεκινήσουμε από το απλό πραγματάκι. Καθημερινό. Και κυρίως ο έλεγχος να μην είναι προς άλλους, καταρχήν προς τον εαυτό μας. Στις ιδιοτροπίες μας, στις κακές μας συνήθειες, σε αυτήν την υπέρμετρο ναρκισισμό μας, που θέλει όλοι να υπηρετούν τον εαυτό μας, και αφήνουμε αυτά να κόβουμε λίγο-λίγο. Γιατί πολλές φορές αυτά τα χοντρά λόγια, οι χοντρές αντιδράσεις, οι θυμώδεις μπορεί να κρύβουν ένα άλοθη της δικής μας αναπηρίας να κάνουμε πράξη αυτό στην προσωπική μας ζωή, αφενός, και αφετέρου μπορεί να κρύβει ένα άλλο εγωισμό ότι εμείς γίναμε οι σωτήρες του κόσμου και οι ελεκτές όλου του κόσμου. Γι' αυτό θα ξεκινήσουμε προσωπικά από μικρά πράγματα και λίγο-λίγο να προχωρήσουμε. Αυτό είναι τρόπο, ασφαλώς. Τι είναι αυτή η βασιλεία του?
Ναι.
Η βασιλεία του υπάρχει. Ήρθε. Είναι η Θεία Λειτουργία.
Εγώ τι
θα έρθει. Τα έσκατα που θα έρθουν. Πού θα έρθουν, δουλειά δική του, ξέρω κι εγώ. Δεν με ρώτησε. Αυτός ξέρει. Λοιπόν, εδώ είναι καλή ερώτηση για να μην γίνει παρεξήγηση. Τι είναι αυτό που θα το βοηθήσει να βγει από την αιμονή τελικά? Να εξηγήσουμε πάλι για να μην παρεξηγηθούμε. Στην Ορθόδοξο θέση και θεολογία δεν είναι κακή η ύλη. Κακή είναι η κακή χρήση ελευθερίας μας, μέσα από την οποία δεν τοποθετούμε σωστά. Η ύλη δεν είναι κακιά. Δεν πρέπει να αποδεσμευτούμε από την ύλη, αλλά οφείλουμε να μεταμορφώσουμε την ύλη εφόσον την εντάξουμε εν ελευθερία μέσα στην αγάπη του Θεού. Τη δεχτούμε σαν δώρο Θεού και τη χειριζόμαστε εις διακονή του αδελφού μας ως γεγονός αγάπης. Η αμαρτία ξεκινά τη στιγμή που δω την ύλη αυτόνομα από τον Χριστό και νιώθω αυτάρκης με την ύλη και δικά μου Θεόν την ύλη. Με αυτή την έννοια ο άνθρωπος τοποθετείται έτσι, χαίρεται την ύλη και το φαγητό και το απολαμβάνει. Έτσι. Δεν είναι κακή η ύλη. Κακή είναι, κακόνη και αμαρτία είναι η κακή χρήση της ελευθερίας μας, μέσα από την οποία δεν τοποθετούμε τη ζωή μας και τα υλικά αγαθά ευχαριστιακά. Δεν τα δίνουμε, δεν τα εκφράζουμε και δεν τα προσφέρουμε πνευματικά με ευχαριστίες προς τον Θεό και δεν τα δίνουμε σε ελεημοσύνη. Γι' αυτό στις επόμενες τρίτες θα δούμε την έννοια της πλεονεξίας της ελεημοσύνης και μέσα από τα πατρικά κείμενα ξεκάθαρα ο λόγος πως γίνεται, έτσι. Αχ, κάτι μου θυμίζει αυτή η ερώτηση. Σας είπα, θα μάθουμε να μην είμαστε πλεονέκτες. Θα μάθουμε να μην μένουμε στα υλικά. Θα μάθουμε να ζούμε την αγάπη του αδελφού. Το θέμα είναι το πώς θα λειτουργήσει σε κάθε περίπτωση. Δεν υπάρχουν συνταγές. Θα ανάλογα την περίπτωση και την πνευματική διάκριση τοποθετούμε. Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες. Η χάρη του Θεού είναι η γενεσιουργός αιτία παντός αγαθού. Τίποτε καλό δεν γίνεται χωρίς τη χάρη του Θεού. Και ο αγώνας που θα κάνεις με τη χάρη του Θεού γίνεται. Και γιατί η χάρη του Θεού έρχεται και εσύ που έρχεται όταν μετανοούμε? Αν τη ζητήσουμε εν μετανοία και αποφασίσουμε με όλη μας την ψυχή με όλη μας την διάνοια, με όλη μας την ελευθερία να στραφούμε στον Χριστό και να το πούμε, πήραμε τη ζωή μας λάθος και τώρα γυρνούμε σε σένα, από καρδιάς να το πούμε και μετανοήσουμε, θα έρθει η χάρη του Θεού και θα καρποφορήσει η χάρη του Θεού μέσα από τις πράξεις μας. Τότε αγώνας μας είναι, αυτή η ελευθερία μας είναι ένα διαρκές γεγονός και να διαφυλάξουμε τον δρόμο που μας δίνει ο Θεός με την άσκησή μας την καθημερινή, την αποφυγή της αμαρτίας. Πάλι να πούμε ότι υπάρχουν σιγές διακρίσεις. Μην σας κάνω τσακώνες με τους ταξίδιες τώρα και με κυνηγάνε. Ανάλογα η κάθε περίπτωση τι σηκώνει. Απλώς από αυτό θέλουμε να επισημάνουμε το θάρρος της γνώμης, όταν αυτή η γνώμη είναι προς ωφέλεια. Και να μην φοβούμεθα να εκθέσουμε τον εαυτό μας και να έχουμε μία εντιμότητα. Αυτό θέλουμε να εκφράσουμε. Τώρα πώς θα λειτουργήσει στην κάθε περίπτωση δεν είναι αυτό που θα λέμε συνταγή, ανάλογα με την περίπτωση. Τι σηκώνει ο καθένας. Και σίγουρα η διάκριση αυτή θα γεννηθεί όχι μόνο ρωτώντας το πνευματικό μας. Ας κάνουμε κι εμείς προσευχή να μας φωτίζει ο Θεός. Να κάνει προσευχή. Με ταπείνωση και ο Θεός θα μας δείξει. Έτσι. Πέρασε η ώρα, έτσι δεν είναι. Διευχόντων να πει. Μία ανακοίνωση. Το Σαββάτο που κάνουμε τη συγκέντρωση για τα ζευγάρια και όποιος θέλει μπορεί να έρθει, ελεύθερος και παντρεμένος, νέος και γέρος, 8:30 θα γίνεται το Σάββατο πλέον, Εσχύλου 17, στην αίθουσα του κτηρίου του νόμου.